ክስ መዝገብ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሽሙም ሰፊሩ ዝርከብ ሱሳን ክልተን ተጠርጠርቲ ነቶም 19 ምክንያት መክሰሲኦም ብፅሑፍ ከም ዝተዋህቦም ተፈሊጡ ዝርዝር እቲ ክስ ግን ኣይተነበበን ቤት ፍርዲ ቆፀራ ሂብሎ ንፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ ሰራፍ ሳየ ክተቅርቦ እያ
በዓል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣቶ ስብሓት ነጋን ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂምን ዝርከብዎም ሱሳን ክልተን ተጠርጠርቲ ዝሓዘ መዝገብ ክሲ ነቶም 19 ምክንያት መክሰሲኦም ብፅሑፍ ተዋሂብዎም ካብቶም ሱሳን ክልተን እቶም 21 ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ኮይኖም እቶም ክልተ ትማሊ ኣብዚ ዋዕላ መጋባእያ ኣይተረኽቡን እዚ ዝኾነሉ ድማ ሽም ዝርዝር እቶም ክልተ ተጠርጠርቲ ነቲ ቤት ማእሰርቲ ስለ ዘይበፅሑ እዩ ክብሉ ማዕኸናት ዜና መንግስቲ ገሊፆም እቶም ዝተረፉ ተጠርጠርቲ ዘይቀረብሉ ምክንያት ግን መስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ፀጥታዊ ኩነታት ተታሒዙ ምዃኑ ኣብቲ እዋን ተገሊጹ እዩ ኣብቲ ትማል ዝወዕለ መጋባእያ መዝገብ እቲ ክሲ ዘይተነበበሉ ምክንያት ዋላ እኳ እቲ ቤት ፍርዲ እንተዘይገለፀ መንነት ተኸሰስቲ ከረጋግፅን ጉዳይ እቶም ዝተረፉ ተኸሰስቲ ድማ መዓልቦ ስጋብ ዝረከብ ተባሂሉ ምዃኑ ኣብ ዝቕፅል ቆፀሮ መጋባእያ ክንበብ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ምሃቡን ጠበቓ ተኸሰስቲ ኣቶ ሃብቶም ከሰተ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣብ ላዕለዋይ ጠበቓ ሕጊ ፌደራል ምክትል ዳይረክተር የሱያት ተበጀውን ተመሳሳሊ መልሲኦም ሂቦምና ስጋብ ሎሚ ኣብ ዝነበረ ከይዲ ፍርዲ ዘጋጠመ ፀገም እንተሎ ቪኦኤ ንዘቕረበሎም ሕቶ ጠበቓ ተኸሰስቲ ኣቶ ሃፍቶም ከሰተ ከምዚ ኢሎም
ኣሁን ገና ነው ወደ መደበኛው የክስ
ካብ ዝተታሕዝሉ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ገና ሕዚ እዩ ናብ ስሩዕ ከይዲ ክስ ኣቲና ዘለና ስጋብ ሎሚ ኣብ ዝነበረ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ዝተፈላለዩ ፀገማት ዝረኣናሉን እዩ ነይሩ ብኣዋህባ ትእዛዝ ኣመራርሓ መጋባእያ ብዙሕ ፀገም ዝነበሮን ምስ ግዜ ቆፀሮ ተታሒዙ ዝነበሩ ፀገማት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ተቃውሞታትና እናገለፅና መፂና ኢና ንኣብነት ሓደ መርኣያ ዝኸውን ሓደ ዳኛ ንእዋን ቆፀሮ ግዜ ን3ለስተ 4ባዕተ ወርሒ ምስኡ ፀኒሕና ተመሊሱ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ባዕሉ እቲ ዳኛ ተሰይሙ ትርኢ ካብ ኣሰራርሓ ወፃኢ እዩ ዝተፈላለዩ እዮም ክኾኑ ዝግባእ እቲ ዳኛ ንክልዓል ብዙሕ ከይድና ጠሪዕና ዝተፈላለዩ ሕገ መንግስታዊ ሕቶታት ዘልዕሉ እውን ኣለው እዮም ዝበሉ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣብዚ ክሲ ካብ 5400 ዘይነኣሱ መረዳእታታት ሰነድ ዘቕረበ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ትማሊ መጋባእያ ግን ብሕፅረት መወህለሊ ዳታ ወይ ድማ ፍላሽ ዴስክ ዘየቕረቦም መረዳእታታት ከም ዝነበሩ ተገሊጹ እዚ ከምዚ ዝበለ ምክንያት ኣብ መሰል ተኸሰስቲ ምድንጓያት ኣይፈጥርን ዶ ንዝብል ሕቶ ቪኦኤ ኣብ ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ምክትል ዳይረክተር ዘተወደቡን ዶብ ተሳገርትን ገበናት የስያት ተበጀ ክምልሱ ከለዉ
ይሄ እኮ ያከራከረ ጉዳይ አይደለም። ምንድነው ያጋጠመው? ፍርድ ቤቱ በፍላሽ ማስረጃነት የምናቀርባቸው
እዚ ዘካትዕ ጉዳይ ኣይኮነን። እቲ ዘጋጠመ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ እናቅርቦም መረዳእታታት ተኸሰስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ምስ ዝተፈላለዩ መራኸብቲ ማዕከናት ዝገበርዎም መደረታት እዮም። እዚኦም ትማሊ ናብ መጋባእያ ኣይቀረቡን። እቲ ትማሊ ዝነበረ ቆፀሮ መንነት ተኸሰስቲ ዝረጋገፀሉ እዩ ነይሩ። ናብ ምስማዕ መረዳእታ ኣይተኣተወን። እዚኦም ዓይነት መሰኻኽር ምስማዕ ዝጅምር ነዊሕ ግዜ እዩ ዘለዎ። ኣካይዳ ቤት ፍርዲ ፌደራል ስለ ዝኾነ ብዙሕ ፍላሽ እዩ ዘድሊ እቲ ክትዕ እውን ገና ኣብ ምጅማሩ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ጉድኣት ዘብፅሕ ኣይኮነን ንሳቶም እውን ዘለዓልዎ ሕቶ የለን ኣብቲ መጋባእያ ዘይቀረቡ ተኸሰስቲ ኣለዉ ኣብ ዝቕፅል ቆፀሮ ክቐርቡ እዩ ኣዚዙ እዮም ዝበሉ ኣብቲ ትማሊ ዝወዓለ መጋባእያ ቅድሚ እቲ ዝቕፅል መዓልቲ ቆፀሮ ዓቃቢ ሕጊ እቶም ዘተረፉ መረዳእታታት ብቤት ፅሕፈት ኣቢሉ ከቕርብ እዩ ኣዚዙ ኣብ ካልኦት ጉዳያት ትእዛዝ ንምሃብን እቲ ክስ ንክንበብን ን11 ሓምለ 2013 ቆፀሮ ሂቡ